9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Jutro se magla usporava saobraćaj, budite oprezni. Počinje postavljanje cevovoda na Sušičkim Vrelima ka Užicu. Nema zahteva za ukidanje bezviznog režima čiji mehanizam stupa na snagu. U Beogradu počeo protest zbog napada na zaposlene u gradskom prevozu. Trenutno u Beogradu 3, Novom Sadu 2, Nišu 1, Kragujevcu minus 2, Sjenici minus 6 stepeni, tokom dana toplo s temperaturom do 14 stepeni.
I ovoga jutra Srbija je pod maglom. Jutros je situacija malo bolja nego juče, ali je oprez i dalje neophodan. Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu i posipaju klizne deonice, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog uste magle saobraćaj je otežan na gotovo celom području Vojvodine, koja u pojedinim delovima Srema, Mačve i Banata smanjuje vidljivost i ispod stotinak metara. Podsećamo da je kolovoz u područjima sa maglom važan, a i temperature su na mostovima, nadvožnjacima i preko planinskih prevoja nešto niže, što može usloviti slabu ledenu pokoricu. Sa maglom treba računati i na ostalim područjima Srbije. Magla je prisutna na prilazima Beogradu, na Zrenjaninskom, Pančevačkom, Batajničkom i Obrenovačkom putu, u zapadnim i centralnim krajevima Srbije takođe, kao i na području Požege, Kruševca, dolinom Ibra, u Leskovačkoj kotlini, a imaju u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Karakteristično za ovakve vremenske prilike su česte izletanja vozila sa puta, lančani udesi, a vrlo često dolazi do povremenih zastoja i prekida vožnji. Najbolje vreme za putovanje je između 10 i 16 časova.
U nastavku ostale vesti. U Evropskoj uniji stupa na snagu mehanizam koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata, među kojima je i Srbija. Ipak i evropski i srpski zvaničnici ocenjuju da Srbija za sad nije direktno ugrožena i očekuju da će uskoro biti nađeno zajedničko rešenje za taj problem. Evropska komisija je saopštila da ni jedna članica Unije do sad nije tražila suspenziju viznih olakšica za zemlje Zapadnog Balkana. Više o tome Nataša Jokić.
Mehanizam između ostalog sadrži takozvanu sigurnosnu klauzulu koja kaže da će hitno ukidanje bezviznog režima na 6 meseci nekoj zemlji biti moguće u slučaju nepoštovanja ugovora o readmisiji, odnosno u slučaju da neka zemlja odbije zahtev Evropske unije da primi nazad svoje državljane kojima je odbijen zahtev za azil. Posle jedne pogodišnje polemike između vlada država Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, u suštini ostaje dakle na snazi staro šengensko pravilo da ni jedna država članica ne može sama jednostrano da zatvori svoje granice, već da za to treba da dobije zeleno svetlo Evropske komisije. Takav je, na primjer, bio već slučaj sa Poljskom, koja je 2012. godine privremeno zatvorila svoje granice zbog fudbalskog prvenstva. Pozadina proglašavanja u suštini starog mehanizma za nešto novo je više predizborno političke prirode. Naime, pitanje lažnih i pravih azilanata predstavljalo je važno unutrašnje političko pitanje, naročito u, za neke zemlje, predizborno vreme 2012. godine. Tada su ministri unutrašnjih poslova Evropske unije došli u sukob sa Evropskom komisijom i parlamentom jer su protivno Šengenskom ugovoru odlučili da bez ičijeg odobrenja mogu svoje granice da zatvaraju kad hoće i kako hoće. Evropski parlament i Evropska komisija čak su tada zapretili i Evropskim sudom, ali se sve posle izbora smirilo, pa je u decembru 2013. bez mnogo buke nađeno rešenje o takozvanom sigurnosnom mehanizmu koji zapravo ništa u suštini nije izmenio.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji počinje dvodnevnu posetu Beogradu, izjavio je da Srbiji ne preti direktna opasnost od ponovnog uvođenja viza za zemlje Evropske unije. On kaže da će predložiti da Srbija dobije status zemlje sigurnog porekla. Inače, Srbija ima najveći problem sa odlaskom lažnih azilanata u Nemačku, u kojoj je u prvih 11 meseci prošle godine skoro 10.000 građana tražilo azil. Međutim, ni jedan nije dobio taj status. Broj ljudi koji traže azil u Nemačkoj povećan je posle odluke Vrhovnog suda te zemlje u julu 2012. da se tražiocima poveća novčana pomoć dok se čeka na odluku.
Na zapadu Srbije, na Sušačkim Vrelima, danas bi konačno dve nedelje od otkrića algi u vodi trebalo da počne izgradnja alternativnog cevovoda kojim bi se Užice snabdevalo vodom. Vojska je dopremila tešku mehanizaciju i cevi i očekuje se početak radova. Javlja Zoran Žeravčić.
Dva dana trebalo je drugoj mehanizovanoj brigadi Vojske Srbije da prokrči prilazne puteve Sušičkom Vrelu i deonici na koju treba postaviti cevovod koji će povezati ovo izvorište sa sistemom za vodosnabdevanje Užica. Očekuje se da danas bude poznato da li će cevovod dug 1800 metara moći da bude postavljen i pušten u funkciju do 25. januara, kako se ranije najavljivalo. Što se tiče izdašnosti izvorišta, Sušičko Vrelo obezbedit će dovoljne količine vode za piće za Užice, tvrdi direktor Srbija voda Goran Puzović.
Po podacima koje smo dobili od stručnih službi i projektanata koji su bili angažovani što od strane opštine Užice, što od strane opštine Čajetina, može da se zahvati između 250 i 300 litara vode. Sigurno možda i nešto više, ali sa ovom količinom ćemo mi moći da zadovoljimo sve potrebe građana Užica.
Posle zatvaranja cevovoda od akumulacije Vruci i prelaska na snabdevanje Užica sa alternativnih izvorišta, uočena je mutnoća vode u slavinama. To je bio razlog da se u Užičkoj bolnici prekinu operativni programi i pacijenti kojima je neophodan hitan operativni zahvat preusmere ka centrima u Čačku, Kraljevu i Beogradu.
Užičani su prikupili do sada nekoliko hiljada potpisa za peticiju u kojoj zahtevaju od vlade i predsjednika da se bez daljeg odlaganja počne sa sanacijom akumulacionog jezera Vrutci koje je zagađeno algama.
Akumulacije iz kojih se vodom snabdevaju neki od najvećih gradova u Srbiji veoma su zapuštene i sudbina Užičana mogla bi da zadesi Zaječar, Vranje, Leskovac i Kragujevac, kaže Prvoslav Marjanović, savjetnik u Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi.
Ovo što se u Užicu desilo je pojava koju možemo da očekujemo u svim sistemima na kojima je vodosnabdevanje zasnovano na akumulacijama. Međutim, to nije nešto što nije rešivo. Ono što je činjenica, to je da ovo nije problem koji je specifičan za Srbiju. Problemi se javljaju i u svim zemljama u svetu. Kad se stvore određeni uslovi u određenim sredinama kao posljedica bilo prirodnih faktora, bilo antropogenog uticaja na akumulacije i na izvorišta, može da dođe do pojave cijanobakterija i ove vrste problema kao što je to u Užicu detektovano.
U ovakvim situacijama najvažnija je kontrola unosa fosfata koji dovode do zagađenja, a fosfati se unose preko zemlje na kojoj se nalazi akumulacija, ali i preko smeća i otpadnih voda. Zato je potrebno kontrolisati divlju gradnju, klanice, farme i mlekare.
U Smederevskoj železari potekle su prve količine tečnog gvožđa posle pauze od dva meseca zbog remonta, javlja Dobrica Popović.
Od sinoć prve količine levenog gvožđa prosleđuju se i čeličani radi dodatne obrade i postizanja određenih kvaliteta slabova za valjanje toplih i hladnih limova. Dnevna proizvodnja planirana je sa 2700 tona sirovog gvožđa, mesečna do 70.000, a kada bi radile obe peći godišnje bi železara proizvodila 2 miliona i 100.000 tona sirovog gvožđa. Milodarka Žugić, glavni je tehnolog na visokoj peći.
Opšte je poznato da je razdovavanje visoke peći posle dužih obustaja jako kompleksna i odgovorna tehnološka operacija. Zastupljenost i dostupnost svih tehnoloških parametara mora da bude apsolutno 100%. Mi možemo reći da razdovavanje visoke peći ide jako dobro, znači sve ide prema predviđenom planu.
Visoka peć broj 2 bila je u remontu početkom novembra meseca prošle godine, kao i pogoni koji su u neposrednom procesu proizvodnje. Glavni poslovođa na visokoj peći je Zoran Pavić.
Oprema je dovedena u jedno funkcionalno stanje. Očekujemo to da i u narednim danima i kad se poveća proizvodnja da nema problema što se tiče opreme.
Deo radnika se vratio na posao nakon plaćenog odsustva ili odmora, a do 15. januara svi radnici bi trebalo da budu na svojim radnim mestima. Jedan od njih je i Zoran Veličković, treći topioničar.
Pa za nas mnogo je bitno i veoma znači, ne samo za nas radnike kombinata, već za čitav region i celu Srbiju.
Je li teško biti livar?
Pa jeste, ali mi smo navikli na taj posao i nije teško.
Za sada su obezbeđene sirovine za 40 dana nesmetane proizvodnje, a za kontinuirani rad u ovoj godini potrebno je obezbediti 30 miliona evra. Investicijom od 100 miliona evra trebalo bi da se izgradi pogon galvanizacije kako bi se dobio kvalitet limova za autoindustriju, što bi Železaru Smederevo stavilo u sam vrh proizvođača ovog lima u regionu.
9:09, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Pod oznakom Hitno, svetske agencije prenose informacije o velikoj eksploziji u fabrici, hemijskoj fabrici u centralnom Japanu. Više o ovome, ali ostale vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Najmanje petoro ljudi je poginulo, a desetak povređeno u eksploziji u hemijskoj fabrici u gradu Jokaiči, saopštila je japanska policija. Agencije javljaju da fabrika u vlasništvu kompanije Mitsubishi Materials proizvodi delove za solarne panele i automobile. Rusija je juče u Savetu bezbednosti blokirala usvajanje britanskog nacrta saopštenja u kojem se sirijska vlada osuđuje za napade na grad Alep, javlja AFP. To je drugi put u mesec dana da je Rusija sprečila pokušaj zapadnih zemalja da se režim u Damasku osudi za vazdušne napade na drugi najveći sirijski grad u kojem je, kako se tvrdi, od 15. decembra poginulo nekoliko stotina ljudi. Američka košarkaška zvezda Dennis Rodman izvinio se za komentare koje je izneo u intervju za CNN na račun otetog Amerikanca Kenneta Baeja, koga u Severnoj Koreji drže od novembra 2012. godine zbog optužbi da je radio protiv režima u toj zemlji. Naime, upitan za sudbinu sunarodnika, Rodman je odgovorio pitanjem: a da li shvatate šta je Baje učinio ovoj zemlji, misleći na Severnu Koreju? Rodman je u izvinjenju naveo da preuzima punu odgovornost za svoje postupke, obrazlažući da se njegov san o košarkaškoj diplomatiji brzo raspao i da je bio pijan kada je davao izjavu. Rodmanu je zamereno što ne upotrebi svoje prijateljstvo sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom da pomogne otetom Amerikancu severnokorejskog porekla.
Grčki i evropski zvaničnici u Atini su sa optimizmom govorili o stanju u zajedničkoj ekonomiji. Na svečanosti na koje je Grčka formalno preuzela polugodišnje predsjedavanje Evropskoj uniji, govorili su premijer Samaras i predsjednik Evropske komisije Barozo. Javlja Majda Šimunec.
Grci su tvrdoglav narod i sigurno će uspeti, baš kao što im je pošlo za rukom, da postignu ono što su svi smatrali nemogućim, da izbjegnu bankrot i stanu na svoje noge. Rekao je sinoć u Atini premijer Andoni Samaras, za Manuel Barozo. Nadahnuti govor završio je rečima podrške grčkom narodu. Grčka istorija je puna heroja, ali proteklih godina pravu herojsku priču ispisao je sam grčki narod. Inače, zvanična Atina je svoje peto predsjedavanje Evropskom unijom započela u duhu štednje, uz drakonske mere bezbednosti i bojkot od strane opozicije. Naime, svečanu atmosferu u Atini narušilo je odbijanje lidera Sirize, kandidata Evropske levice za predsjednika Evropske komisije Aleksisa Ciprasa, da svojim prisustvom upotpuni istorijski trenutak, kako je većina medija ocenila jučerašnju ceremoniju. Naime, Cipras je odbio da se pojavi na svečanosti u Megaron Muzikis, pa je to bio povod da portparol vlade Simos Kedikoglu još jednom ukaže na licemeran odnos predsjednika Sirize i lidera opozicije, koji ignoriše inauguracijnu ceremoniju, ali mu to ne smeta da istovremeno bude zvanični kandidat Europske levice za predsjednika Europske komisije na predstojećim majskim euroizborima.
Svečanom akademijom, prijemom i liturgijom Republika Srpska obeležava svoj dan 9. januar i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na 92. godinu kada je na Palama proglašena Srpska Republika Bosne i Hercegovine.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Zbog sve učestalih napada na vozače i kontrolore u gradskom saobraćaju u Beogradu, na Zelenom vencu tokuje jednočasovni protest. U privremenoj gradskoj upravi kažu da su sa predstavnicima GSP već razgovarali o uvođenju video nadzora u sva vozila. O tome Čedomir Savković.
Prema podacima GSP-a, prošle godine bilo je više od 50 napada na vozače i kontrolore. Cilj protesta je da se još jednom ukaže na probleme radnika, objašnjava Lazar Perendić iz glavnog sindikata za prava radnika GSP-a.
Jednostavno da institucije počne da rade svoj dio posla, upre svega mislimo na Ministarstvo pravde. Sa policijom imamo odličnu saradnju, preko negde od 500 do 700 ljudi da poručimo građane, da smo mi njihovi komšije, prijatelji, a ne neprijatelji, i da onaj mali broj huligana koji svakako postoji treba da bude sankcionisan primereno.
Dejan Danolić iz sindikata GSP-a Nezavisnost kaže da je taj sindikat odustao od protesta.
Sa našim kolegama iz samostalnog sindikata mi smo odustali od izlaska na ulice. Mi podržavamo zaštitu zaposlenih, ali smatramo da smo mi kao sindikati uradili dovoljno. Ubacili smo policiju u civilu koja će pomagati našim ljudima ukoliko se nađu u nevolji. Potencirali smo video nadzor. Insistiramo i dalje na uvođenju antivandal kabina u svim vozilima GSP-a.
predsjednik privremenog gradskog veća Siniša Mali rekao je da video nadzor već postoji u novim autobusima i tramvajima, kao i da se predviđa ugradnja kamera u sva ostala vozila.
Mi mislimo da to možemo da spremimo za rebalans budžeta. Uvođenjem video nadzora, boljom saradnjom sa MUP-om, telefonskom vezom koji sad već postoji između vozača i interventne brigade, bolje možda korišćenjem panik tastera, mislim da takve stvari možemo da sprečimo.
Kako je najavljeno zbog protesta, neće biti smetnji u saobraćaju.
Romani Taji, Gorana Gocića, Mi izbrisani, Slobodana Vladušića, Zlatno doba, Silvane Hadžiđokić, Vazdušni ljudi, Sonje Atanasijević i Arkadija Milete Prdanovića u najužem su izboru za dodelu Ninove nagrade.
U Narodnom muzeju u Beogradu 18 časova počinje organizovano autorsko vođenje kroz izložbu slika Jovana Bjelića, jednog od utemeljivača srpskog modernizma. To je prvi put da se u zgradi Narodnog muzeja izložena sva Bjelićeva dela iz fonda muzeja.
Tri decenije najmlađi slušalci prvog programa Radio Beograda rastu uz emisiju Poštovana deco. Evo kako su članovi redakcije za decu i mlade, između ostalog, najavili rođendan.
Jednom je jedan dečak seo naspram jednog čoveka. Dečak se zvao Vuk i bio je u prvom razredu osnovne škole. Odrasli se zvao Aleksandar i bio je gradonačelnik. Vuk je rekao gradonačelniku:
"Da li vi znate šta mi sve pronalazimo u pesku? Juče smo našli svinjsko uvo."
Gradonačelnik nije znao. Saslušao je Vuka i već sutradan su sva dečija igrališta u gradu pregledana i očišćena. Sledeći put su u stolicama jedno do drugog sedeli tata i ćerka. I tata je saznao da njegova ćerka veoma želi da je on vodi na fudbalsku utakmicu. Nije znao, nikad nije pitao, nije bilo vremena. Mesto na kome su sedela sva ta deca i svi ti odrasli i evo sede još uvek, već 30 godina i razgovaraju, zove se Radio Beograd. U Radio Beogradu program za decu i mlade, a u njemu ova emisija Poštovana deco. Danas slavimo 30. rođendan. Svima koji su rasli i porasli u emisiji i uz emisiju i svima koji će tek u nju stići, kažemo, kod nas ste uvek dobrodošli.
U toku su teniski turniri na kojima učestvuju i naši sportisti. Stevana Kovačevića pitam kakvi su rezultati.
Upravo tako, tenis turniri u Australiji nastavljeni noćas po našem vremenu. U Hobartu Bojana Jovanovski izgubila u četvrtfinalu od Australijanke Samante Stosur 6-3, 6-2. U Sidneju u toku je meč dublova. Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor igraju protiv Poljaka Fistenberga i Matkovskog 6-2, 3-6. U toku je treći odlučujući set. U kvalifikacijama za Australian Open u prvom kolu Jovana Jakšić savladila Slovenku Petru Rampre 6-2, 6-4, dok je Aleksandra Krunić izgubila od Kazahstanke Zarine Dias 6-3, 2-6, 6-4. Danas još igraju Ilija Bozoljac i Andrej Martin iz Slovačke i Dušan Lajović i Toni Andrović iz Hrvatske. Košarka. Trener Partizana Duško Vujošević izašao iz bolnice, ali će crno-bele večeras u Minhenu protiv Bajerna u drugom kolu top faze, top 16 faze Evrolike, ipak predvoditi njegov zamenik Velimir Gašić. Meč će početi u 20 sati i 15 minuta. Podsjećam, Bajern vodi naš trofejni stručnjak Svetislav Pešić. Sinoć počelo i takmičenje u drugoj fazi Evrokupa. Crvena zvezda pobedila španski Bilbao 105-87. Sledeće srede crveno-beli gosti ruskom Nižnjem, koji je sinoć savladao Panionion sa usred Atine 89-75. U istom takmičenju Radnički kao gost izgubio od ukrajinskog Himika 73-68. U sledećem kolu Kragujevčani dočekuju nemačku Albu. I vaterpolo, Partizan pobedio Galatasaray u Istanbulu 10-7. U četvrtom kolu B grupe Lige šampiona. U narednom kolu 29. januara Beograđani dočekuju nemački Špandau.
Hvala bi evo Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Nova godina, stara dilema. Hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora? Ko nam uporno nameće to pitanje? Političari ili mediji? I kako se zapravo oblikuje naša stvarnost? Gosti: profesor Ratko Božović, sociolog kulture, i profesor Vladimir Milutinović, filozof. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Na kraju običajno govorimo o vremenu. Trenutno u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu i Nišu 2 stepena, ispod nula je u Kragujevcu. Kada se digne ova magla, ako se uopšte podigne, očekuje nas pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni.
I preodjede vest sa rubriku Verovali ili ne. Naime, lopovi u Maleziji koji su ukrali 4 krave uguravših u automobil, morali su da napuste vozilo koje nije izdržalo pod teretom životinja. Jedna od krava bila je smeštena u prtljažnik, a ostale 3 su ugurane na zadnje sedište. Kako javljaju lokalni mediji, lopovi su i dalje u bekstvu.
Možda ih i uhvate do kraja.
Nadamo se.
U svakom slučaju, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9. Priprema i realizacija Dragan Radulović, Aleksandar Radović, Miroslav Vojvodić, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro i lijep i uspešan dan. Mi smo ponovo sa vama sutra tačno u 9 časova. Doviđenja.